Tresno wis tak patri ning jero ati, nanging arep piye meneh, iki wis kahanan kudu pisahan.